რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას საქართველოში 19 საათი აზრფასოსანდებოთ კვენგელით. ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მანამდე ჯერ ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს. მეათე სტუდიას დღეს ოქროპირ რუხაძე რომ მეკაუწყვები.
ბოლო დღეების განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინის სამთავრობო ჯარსა და სეპარატისტებს შორის მომხდარ შეტაკებებში დაიღუპა ერთი და დაიჭრა 8 უკრაინელი ჯარისკაცი. ვაშინგტონში ვირთული უსაფრთხოების სამიტის კულუარებში გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და უკრაინის პრეზიდენტების ბარაკ ობამასა და პეტრო პოროშენკოს შეხვედრა. 89 წლის ასაკში გარდაიცვალა გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ჰანს დიტრიხ გენშერი. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. სანქტ-პეტერბურგში მოკლეს დამოუკიდებელი ჟურნალისტი და მუსიკისა და ბალეტის კრიტიკოსი დიმიტრი ცილიკინი. მისი გვამი, რომელსაც ცივი იარაღით მიყენებული ჭრილობები აღენიშნება, წუხელ აღმოაჩინეს მისავე ბინაში. ნათესავების ცნობით, ცილიკინი მივლინებით იმყოფებოდა რიგაში, საიდანაც გასულ კვირაში დაბრუნდა და მას შემდეგ ის აღარ უნახავთ. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით აღძრულ იქნა სისხლის სამართლის საქმე მკვლელობის მუხლით. 94 წლის დიმიტრი ცილიკინი თანამშრომლობდა სხვადასხვა გამოცემასთან, მათ შორის კომერსანცსა და ვრემია ნოვასტიისთან. 2001-2003 წლებში იყო რუსეთის ტელევიზიის პროგრამა Art Express-ის წამყვანი, ხშირად სტუმრობდა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის გადაცემებსაც. ბოლო დღეღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინის სამთავრობო ჯარსა და სეპარატისტებს შორის მომხდარ შეტაკებებში დაიღუპა ერთი და დაიჭრა 8 უკრაინელი ჯარისკაცი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს ცნობით, ფრონტის მთელი ხაზის გასწვრივ შეინიშნება ვითარების ესკალაცია. ლისენკომ სეპარატისტები დაადანაშაულა იმ მძიმე შეიარაღების გამოყენებაში, რომელიც მინსკის მეორე საზავო შეთანხმების შესაბამისად კონფლიქტის ზონიდან გატანილი უნდა ყოფილიყო. ლისენკოს თქმით, ყველაზე ცხარე შეტაკებები გაიმართა დონეცკის ოლქის ქალაქების ავდეევკისა და ზაიცევოს მიდამოებში. ამ ქალაქებს უკრაინის მთავრობა აკონტროლებს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. ვაშინგტონში ბირთული უსაფრთხოების სამიტის კულუარებში გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და უკრაინის პრეზიდენტების ბარაკ ობამასა და პეტრო პოროშენკოს შეხვედრა. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით, პოროშენკომ და ობამამ განიხილეს დონბასსა და ყირიმში შექმნილი ვითარება და აღნიშნეს, რომ მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების შესასრულებლად აუცილებელია ძალისხმევის კოორდინირება. გარდა ამისა, დღის წესრიგში იყო კიევის მიერ რეფორმებზე ორიენტირებული კოალიციისა და მთავრობის, რაც შეიძლება სწრაფად ჩამოყალიბება. პოროშენკოს ადმინისტრაციის ცნობით, ობამამ დაადასტურა, რომ უკრაინის ახალი მთავრობის ფორმირებისთანავე კიევი ვაშინგტონისგან მიიღებს ახალ კრედიტს მილიარდი დოლარის ოდენობით. გუშინ პოროშენკოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის შეხვედრის შემდეგ თეთრმა სახლმა გამოაცხადა, რომ ვაშინგტონი კიევს უსაფრთხოების სფეროში დახმარების სახით გამოუყოფს 325 მილიონ დოლარს. 89 წლის ასაკში გარდაიცვალა გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ჰანს დიტრიხ გენშერი. როგორც დღეს მისმა პრესსამსახურმა გამოაცხადა, გარდაცვალების მიზეზად გულის დაავადება იქცა. გენშერმა, რომელიც სათავეში ედგა თავისუფალი დემოკრატების პარტიას, გერმანიის ისტორიაში ყველაზე დიდხანს იმსახურა საგარეო საქმეთა მინისტრად. მან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ბერლინის კედლის დანგრევის შემდგომ მოვლენებში, ცენტრალურსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კომუნისტური რეჟიმის დამხობის პროცესში. გენშერს ახლო მეგობრობა აკავშირებდა საბჭოთა კავშირის მაშინდელ საგარეო საქმეთა მინისტრთან და შემდგომ საქართველოს პრეზიდენტთან ედუარდ შევარდნაძესთან. ბაქოს სასამართლომ 9-დან 13 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის რასიმ ალიევის მკვლელობაში ბრალდებულ 5 პირს. 30 წლის რასიმ ალიევი 2015 წლის 9 აგვისტოს გარდაიცვალა მას შემდეგ, რაც წინა დღეს სასტიკად სცემეს. მას თავს დაესხნენ აზერბაიჯანის ეროვნული ნაკრების წევრის ფეხბურთელ ჯავით ჰუსეინოვის გულშემატკივრები ამ სპორტსმენის მიმართ ფეისბუქში კრიტიკული შეფასების გამოქვეყნებისთვის. თავად ფეხბურთელი ბრალდებულებს შორის არ არის.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ვიწყებთ. მეათე სტუდიას ხო კვირაულ რადიო ჟურნალს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ბრძოლებო მინდა გაგაცნოთ თემები შინაარსის სიუჟეტებისა, რომელსაც დღეს მოისმენთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში. დავიდავე გასაუბრები თავისუფლების დღიურებზე, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ამ პროექტზე, რომელიც უკვე 10 წელიწადს შესრულდა.
თუმცა ალბათ გაიგეთებინა იმას, ვინც უშუალო მონაწილე იყო ამ სხვადასხვაფერს. უბრალოდ ყვებოდი ამ სხვადასხვაფერს, უბრალოდ ყვებოდი.
მარტო ისეთ ხალხს ხარ ვაწერით, ამგვარ ვინ ჩვენ მოგწონს, არა? თავარია რომ იყოს მაქსიმალურად მრავალფეროვანი სპექტრი წარმოდგენილი საზოგადოების.
ფილიშიმ წერალთა სახლში რადიო თავისუფლების დღიურების მეათე საიუბილეო წიგნის პრეზენტაცია გამართა ამის თაობაზე გიამბობთ თავშივე 2 აპრილს აღინიშნება მსოფლიოში აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღე.
ჩვენ გქონია შემთხვევები არაერთი, როცა ძალიან ადრეულ ასაკიდან ბავშვი და როცა ვიწყებთ მუშაობას, ბავშვი გამოდის, სულიერ გამოდის მდგომარეობიდან.
გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა პრობლემები აქვთ თბილისში ინვალიდთა თუ საბავშვო ეტლებით მოსარგებლეებს.
პრაქტიკულად არის შეუძლებელი ეს ვაკეთო კალიასკით, იმიტომ რომ ვერსად ვერ შედარ. ქუჩაზე გატესვა არის სერიოზული პრობლემა.
მეათე სტუდიაში დღესვე კიდევ ერთ საერთაშორისო დღეზე საბავშვო წიგნის დღეზე გიამბობთ.
დიდი ბაზრის სიტუაციაში ძალიან დიდი პრობლემები აქვს გამომცემლობებს, ყველა გამომცემლობა ამბობს იმას, რომ არის უკუთვლა.
და ბოლოს საერთაშორისო თემა გვექნება სირიის ისტორიული ქალაქი პალმირა გათავისუფლდა სირიის არმიის მიერ და მისი აღდგენა დაიწყება.
Syrian government forces have
სასიხარულოა, რომ სირიის სამთავრობო ჯარმა პალმირიდან განდევნა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები და ახლა ისევ მოგვეცემა შესაძლებლობა შევინარჩუნოთ და დავიცვათ ჩვენი საერთო კულტურული მემკვიდრეობა.
ესეა თემები მეათე სტუდიისა, რომელსაც როგორც უკვე გითხარით, დღეს ოქროპირ რუხაძე უძღვება. მოსვენებო, ჩვენმა ერთგულმა მსმენელებმა იციანო რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველ კვირა დღეს გადავცემთ ხოლმე რომელიმე ადამიანის დღიურებს, თავისუფლების დღიურებს, ანუ ისინი წაგვიკითხავენ ხოლმე, იმის თაობაზე გვიამბობენ ხოლმე, რა განიცადეს, რა იფიქრეს ხოლმე იმ ერთი კვირის განმავლობაში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჭრა.
ცნობას ვაწვით ხოლმე მსმენელს. რამდენიმე წლის წინ შემდეგ უვითარება შეიცვალა და აი ასე გატყობინებდით ხოლმე, რომ ჩვენ გვაქვს დღიურები, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
ესეთი იყო რეკლამა თავისუფლების დღიურებისა 31 მარტს გუშინ თბილისში მწერალთა სახლში რადიო თავისუფლების დღიურების მეათე საიუბილეო წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა. ნაჩვენები იყო ასევე როგორც ყოველთვის დოკუმენტური ფილმიც. თავისუფლების დღიურები ამ 10 წლის განმავლობაში სხვადასხვა პროფესიის, ეროვნების, ასაკის, ეთნიკური თუ რელიგიური კუთვნილების მქონე 580 ადამიანმა დაწერა. დღიურების მე-11 წლის ათლა წელს დაიწყო. ეკა ქევანიშვილის მოუსმინეთ ის გიამბობ თავისუფლების დღიურებზე, თავისუფლების დღიურების ამ საიუბილეო წიგნის პრეზენტაციაზე.
წლები გადის, საინტერესო ადამიანების რიცხვი კი, ვინც ყოველ წელს ერთი კვირის განმავლობაში გვიყვება თავის ამბავს, არ ილევა. არა და მაშინ 10 წლის წინ, როდესაც რადიო თავისუფლება თავისუფლების დღიურების პროექტს იწყებდა, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის უფროს დავით კაკაბაძეს მისმა ერთმა კოლეგამ მეგობრულად ურჩია გადაეფიქრებინა ამ პროექტის წამოწყება. ის ვარაუდობდა, რომ საინტერესო ავტორებს 1-2 წელში ვეღარ იპოვიდნენ. ამ ამბავს დავით კაკაბაძე ხშირად იხსენებს. გაიხსენა წელსაც. ახლა უკვე წიგნის თაროსი დღიურების 10 ტომი დევს. 520 ადამიანის ამბავი. 10 წლის თავზე დავით კაკაბაძე ფიქრობს, რომ თავისუფლების დღიურებმა გაამართლა. საბოლოო ჯამში კარგი საქმე გაკეთდა.
გაკეთდას რომ ამბობ, პირველ პირში არ ვამბობ, ამას, იმიტომ რომ ეს არის პროექტი, რომელშიც მონაწილეობს ძალიან ბევრი ადამიანი. არა მხოლოდ ავტორებს გულისხმობ, არამედ იმათ, ვინც ზრუნავს ამ ავტორების მოზიდვაზე, ამ ავტორებთან მუშაობაზე და პირველ რიგში რა თქმა უნდა მარინას ვაშაყმაძეს, იმიტომ რომ საერთოდ ყველა ქვეყანაში ძნელი იქნებოდა ამ პროექტის კეთება და საქართველოში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ქართველები არ გამოირჩევით არც პუნქტუალობით, ხშირად სიტყვის შესრულებაც არ გვიყვარს. მქონია ეგეთ შემთხვევები, ხათ 10 წლის თავზე შეიძლება ეს ვაღიაროთ, რომ ყოფილა შემთხვევები, რომ ბოლო მომენტში ავტორს უარი უთქვამს და მერე ვიღაცას დავკავშირები ვართ და იმ ვიღაცას მერე მთელი კვირის დღიური დაუწერია ერთდღეში.
დავით კაკაბაძისთვის, როგორც სამ იდეის ავტორისთვის, თავისუფლების დღიურები საინტერესოა, როგორც ბოლო 10 წლის ერთგვარი მატიანე, რომელსაც 520 განსხვავებული ადამიანი მოგვითხრობს. მით უმეტეს, რომ ავტორების მიერ მოყოლილ იმ კონკრეტულ კვირას წიგნშივე ახლავს იმავე კვირის ქრონიკა. რა ხდებოდა, ვინსაც წავიდა, ვინ ესტუმრა საქართველოს, ვინ გაიფიცა, ვინ რა თქვა.
მთელი აზრი ამ პროექტის ის არის, რომ მაქსიმალურად განსხვავებული მოსაზრებების, პოზიციების, ორიენტაციის ხალხს ჰქონდეს საშუალება თავისი აზრის გამოთქმა. ესენი ხო საზოგადოების წევრები არიან ყველანი. და ამ პროექტის აზრიც ამაშია ზუსტად, რომ ვიცოდეთ ჩვენ საცხოვრობთ, ვინ ცხოვრობს ჩვენ გვერდით, რა აწუხებს ამ ხალხს, რით ცხოვრობს და ასე შემდეგ. და ჩვენ მარტო ისეთ ხალხს ხარ ვაწერით, ამიტომ ვინ ჩვენ მოგწონს, არა? თავარია რომ იყოს მაქსიმალურად მრავალფეროვანი სპექტრი წარმოადგენილი საზოგადოების და სხვათა შორის არა მხოლოდ ვთქვათ სოციალური კუთვნილების თვალსაზრისით, არამედ ასაკის, პროფესიის, თუნდაც ეთნიკური ჯგუფები. ძალიან ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები იყვნენ, თუმცა რა თქმა უნდა შეზღუდულები ვართ ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ქართული ენა უნდა იყოს აქ და ქართული რო არ იყოს შემზღუდავი ფაქტორი, რა თქმა უნდა ბევრად მეტი გვეყოლებოდა.
ამბობს დავით კაკაბაძე. 2015 წლის თავისუფლების დღიურების ერთ-ერთი ავტორია პოეტი და ლინგვისტი დიანა ანფიმიადი. სწორედ მან გახსნა ახალი წლის თავისუფლების დღიურები 2015-ში, ამონარიდი დღიურიდან.
1 იანვარი, ხუთშაბათი. 7 საათზე ვიყიდებ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გვიან დავიწინეთ, გიოგიჟდება ახალი წლის შეხვედრაზე. აფორიაქებული და თოვლის ბაბუის საჩუქრებით აჟიტირებული ძლივს დავაძინე. მაინც ადრიანად წამოხდა. დასვენების დღის გამოყენება, ანუ გამოძინება რომ წგინდოდეს, ერთი პატარა 4 წლის მაღვიძარა დილიდან ფორმაშია. თავისი საწოლიდან ჩვენთან გადმოდის, ხან ყურებზე მკაჩავს, ხან ცხვირზე, ცდილობს თვალებით გამახელინოს. გაიღვიძეშე პატარა, გაიღვიძეშე პატარა. ბოლოს და ბოლოს თვალს ავახელ და ჩემს ცხვირზე მიჭყლეტილ მის პაწია ცხვირს ვგრძნობ. უზარმაზარი შავი თვალები დამყურებენ. დღეს ახალი წლის დილაა.
სანამ დიანა ანფიმიადი რადიო თავისუფლებისთვის დღიურების წერა შეუდგებოდა, ის ამ რუბრიკის აქტიური მკითხველიც იყო. გვეუბნება, რომ ყველაფერში, კინოში, ლიტერატურაში, მხატვრობაში, ყოველთვის ყველაზე მეტად ადამიანები აინტერესებს. დღიურები კი ამ მხრივ საუკეთესო საშუალებაა მათ გასაცნობად.
დღიურები არასოდეს არ მიწერია, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის წერდი და დღიური საუკეთესო საშუალებაა, სხვათა შორის, რომ წერა ისწავლო სკოლაში, მაგალითად ბავშვებს კარგად აძლევ ამ სავარჯიშოს. ეუბნები რომ დღიური წერე და მე თანდათანობით თქვა წინადადების გამართვას და რაღაცებს სწავლობენ, მაგრამ მიუხედავად მე არასოდეს არ მიწერია. ძალიან კარგი გამოცდილება იყო და შეიძლება ითქვას, რომ აი ბოლო რამდენიმე წლიდან ერთ ჩემი ცხოვრება ყველაზე ფრაგმენტულად, ესე კარგად შენახული არის უბრალოდ ის 5 დღე, რომლის დროსაც ამ დღიურებს წერდი რადიო თავისუფლებისთვის.
კიდევ გადაშლი თავისუფლების დღიურებს და მსახიობ მერაბ ნინიძის ჩანაწერებს მიადგები. ის თავის ამბავს ყובה შვილიშვილზე, თავის 50 წლის იუბილეზე სოციალურ ქსელებზე.
დღიურის წერა რატომ ავიღეთ ჩემს თავზე ჯერ არ ვიცი. დიდი ხნის წინ მართლა რაღაც ჩანაწერებს ვაკეთებდი და სადღაც მოგროვილი მქონდა. ერთ დღეს სავსე მთვარობაზე დავწვი 1996 წელს. ესეც სადღაც წავიკითხე რომ ასეთი ტიპის ბოდვისებურ ჩანაწერებს თუ სავსე მთვარაზე დაწვა, შენი ჭირიც წავუღია. თავისუფლები რაღაც 11 ტვირთისგან და წარსული უფრო მსუბუქი და ასატანი ხდება. მე დავწვი დაახლოებით 3 დიდი ჩანთა ბოდვებისა და ეს ძალიან კარგი შეგრძნება. დღეს ბაბუა გავხდი. ამას წინათ 50 წელი შემისრულდა. დღიურსათუმ წერენ მე არ ვიცი.
პოლიტიკოსები, საჯარო მოხელეები, მხატვრები, მწერლები, გლეხები, ფერმერები, სამოქალაქო აქტივისტები, სტუდენტები, მასწავლებლები, ჯარისკაცები, მფრინავები, სასულიერო პირები. ასე შემდეგ, ვის არ შეხვდებით თავისუფლების დღიურებში? მე ზოგის ნაზრები მოგწონს, ზოგისას ვაკრიტიკებთ. ზოგ ადამიანს ისეც ხდება, სწორედ ამ დღიურებით გაიცნობს ხოლმე ფართო საზოგადოება. ასეც ბევრჯერ მომხდარა. ზოოპარკის დირექტორმა, ზოოლოგმა ზურაბ გურიელიძემ დღიურები უმძიმეს კვირაში დაწერა 13 ივნისის სტიქიის დღეებში. გვითხრა, რომ ეს არც ისე მარტივი იყო.
ეს იყო ძალიან დიდი ტრაგედია ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის და ზოოპარკის თანამშრომლებისთვის განსაკუთრებით და არა მარტო თავისთავად. უნდა ყოფილიყო რაღაცნაირად ასახული და ჯობდა ალბათ გაიკეთებინა იმას, ვინც უშუალო მონაწილე იყო ამის ყველაფერში.
ეს ვფიქრობდი, როცა წაიგეთ რა
გეთქვა და ანგეთქვა. პრინციპში არა. თქვა, იმიტომ რომ ეს უფრო ყვებოდი ამას ყველაფერს, უფრო ყვებოდი.
რაღაცნაირი ინკლუზიური კრებული გამოვიდა, ასე შეაფასა თავისუფლების დღიურების მეათე წიგნის ყდა და შიქთავსი გია ჯვარშეიშვილმა, ორგანიზაციის ვიმეგობროთ წარმომადგენელმა, რომელიც ასევე მოხდა გამოცემის საიუბილეო მეათე წიგნში. აი როგორ იხსენებს გია დღეს დღიურების წერის პროცესს.
ხო, გამიჭირდა მე პირადად ზღვარის გავლება პირადსა და საზოგადოებრივ შორის და მე რო წავიკითხე, მივხვდი რომ რეალურად მაინც ისეთი ინფორმაცია დავწერე, რასაც თქვა საზოგადოებას უფრო მიმართავდი და არა უფრო პირადი, მაგრამ ალბათ მაინც ეს ამ შემთხვევაში უფრო გამართლებულია.
კიდევ თავისუფლების დღიურების 2015 წლის კრებულში მოხდა რაჭის მაღალმთიან სოფელში უწერაში მასწავლებლად წასული ლელა კოტორაშვილის ერთი კვირა, ფემინისტი მხატვრის ლია უკლებას ამბები, ცნობილი მუსიკოსის ლიანა ისაკაძის დღიურები, სხვები და სხვები, ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთის მიყოლებით თავისი ამბების თხრობით გვიამბობენ იმ კვირის საქართველოს ცხოვრებაზე, ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, რეალურ ცხოვრებასა თუ ვირტუალურ სივრცეში მიმდინარე პროცესებზე. 2016 წლიდან ისევ დაიწყო ახალი ათვლა. დავით კაკაბაძე მისიც გითხრა, ვფიქრობთ ხელმეორე წრეზე ხომ არ წავიდეთ და ზოგიერთ ავტორს ხელახლა დავაწერინოთ დღიურებიო. ოღონდ არა იმიტომ, რომ ხალხი შემოგვაკლდა, ამბობს დავით კაკაბაძე, არამედ იმიტომ, რომ მათ შეეცვალათ სტატუსი. ზოგი მინისტრი გახდა, ზოგი კი პირიქით, მინისტრობიდან სამოქალაქო სფეროში გადაინაცვლაო. ამ მხრივ კი მათი ამბების და დამოკიდებულებების ხელახლა წაკითხვა საინტერესო იქნებაო. ეს ჯერჯერობით იდეა. მანამდე კი რადიო თავისუფლების დღიურების ახალი ავტორების სიას ემატებიან და ემატებიან საინტერესო ადამიანები და ასე იქმნება მთელი წლის ქრონიკა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Late again today, he'll be in trouble, though he'd say he was sorry. He'd have to hurry out to the bus Tuesday. Horace was so sad, he'd never had a girl that he could care for. And if it was late once more, he'd be out. Uh-oh. Don't be afraid, just knock on the door. Well, he just stood there mumbling and fumbling. Then a voice from above said, Horace, Rich, this is your life. Go on and fight, it's not the way. Okay. Don't be afraid, just knock on the door. Well, he just stood there mumbling and fumbling. Then a voice from above said, Hurry, swift, this is your life. Go out and fight, there's nothing away from our members. And you will have a great life plan. You can do it.
ხოლოსეთ მეათე სტუდიას, ეს არის რადიო თავისუფლების ხოლკვირეული რადიო ჟურნალი, რომელიც უკვე ძალიან 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 დიდი ხანია ჩვენს ეთერში გადაიცემა ხოლმე. ახლა მე გიამბობთ 2 აპრილზე, დღეზე, როცა აღინიშნება მსოფლიოში აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლება. ამ დღეს საქართველო უკვე რამდენი წელია სხვადასხვა ღონისძიებით აღნიშნავს, იქნება ეს საინფორმაციო კამპანიები, საქველმოქმედო ღონისძიებები თუ სხვა. თუმცა მიუხედავად ამისა, აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვების მშობლები მაინც წუხან არსებული სტიგმის შესახებ საუბრობენ იმაზეც, რომ სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც მათთვის მოქმედებს, არ არის საკმარისი. რამდენად მნიშვნელოვანია პრობლემის დასაძლევად ადრეული დიაგნოსტიკა, ბავშვის რა თვისებებზე უნდა გაამახვილონ ყურადღება მშობლებმა. აი, ამ თემების გარშემო ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა ფსიქოლოგიური ცენტრის მწვანე სახლის ხელმძღვანელსა და ფსიქოთერაპევტს მარინა ტარასაშვილს. მოისმინეთ ახლა ნინოს სიუჟეტი.
2 აპრილს მსოფლიო აღნიშნავს აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღეს. რას ნიშნავს აუტიზმის სპექტრის აშლილობა? მე კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ საზოგადოებისათვის, რა კიღა 2 აპრილი სწორედ აი ამ ცნობიერების ამაღლების დღე არის.
დიახ, დაახლოებით 10 წელია, რა ჩვენმა საზოგადოებამ გაიგო ამ პრობლემის შესახებ. აუტიზმი ეს არის ნეირობიოლოგიური დარღვევა, ძიმე დარღვევა, რომელსაც ახასიათებს უპირველეს ყოვლისა კომუნიკაციის შეზღუდვა, ურთიერთობის შეზღუდვა, ბავშვ არ აქვს უნარი საზოგადოებასთან ურთიერთობის, რომელსაც თან ახლავს ქცევის ძიმე დარღვევები, მეტყველების დარღვევები, ინტერესების შეზღუდვა და ასე შემდეგ. მაგრამ აუცილებლად მინდა განმარტო, რომ დღეს გაფართოებულია თვითონ აუტიზმის ცნება. დღეს უკვე იხმარება სიტყვა აუტისტური სპექტრი და აუტიზმში შევიდა კიდევ მსგავსი, მაგრამ შეიძლება გაცილებით ნაკლები სირთულის მქონე დარღვევებიც. აი მაგალითად თუნდაც ინტეგრაციის დარღვევები, რომელიც შეიძლება სულაც არ იყოს ნეირობიოლოგიური დარღვევა და იყოს შეძენილი, კაცმა არ იცის. დღეს დიაგნოზის დასმა იწყება ძალიან ადრეული ასაკიდან და როგორც თქვი, უკვე აუტიზმის სპექტრი აერთიანებს გაცილებით უფრო მსუბუქ შემთხვევებსაც კი. ამიტომ ესე უკვე ცოტა არასწორად მეჩვენება, რომ თქვათ, რომ ეს არის ძიმე დარღვევა, იმიტომ რომ მშობლებს უკვე წინასწარვეში სურჩენ. მშობლები ვერ ასხოვებენ ხო ეს სპექტრია თუ განერის აუტიზმი და უკვე თავისთავად ძალიან შფოთვას იწვევს, ასნაირად განაჩენივით არის ხოლმე ეს დიაგნოზი და ამ დროს შეიძლება ბავშვს არ ქონდეს მართლა ასეთი მძიმე მდგომარეობა და შეიძლებოდეს რომ გამოვიდეს საკითხი.
ქავნომარი ადრეული დიაგნოსტირება ხო ეს არის ერთ-ერთი გზა იმისათვის რომ რაღაცნაირად დაიძლიოს ხო ეს მდგომარეობა. რა შემთხვევაში უნდა მიმართოს მშობელმა ფსიქოლოგებს, იქნება თუ ფსიქოთერაპევტებს ეჭვი, რა დროს და გაუჩდეს მას, რომ შესაძლო არის მის შულს ჰქონდეს აი აუტისტური სპექტრის აშლილობა.
დღეს ნიშნები ძალიან ადრეულად შეიძლება დავინახოთ. უბრალოდ მშობლები ამას ნაკლებად ამჩნევენ. უბრალოდ იმდენად შიში აქვთ, რომ რაღაც არ იყოს სერიოზული, რომ თითქოს ერიდებიან კიდეც ამ დიაგნოსტიკას. და სამწუხარო ცოტა დაგვიანებით მიდიან ხოლმე, როცა უკვე თქვა ბავშვი 2-3 წლის გახდება და ლაპარაკს არ იწყებს, აი მაშინ იწყებენ უფრო ხშირად შფოთვას. ან თუ ძალიან განსაკუთრებულად გამოხატული ცევა არა ადეკვატური, მაშინ. ამ დროს ნიშნების შემჩნევა შეიძლება დღეს უკვე ძალიან ადრეულად. ზოგჯერ დაბადებიდანვე შეიძლება, ზოგჯერ 6 თვის ასაკიდან, ზოგჯერ 1 წლის. ეს არის პირველი, რაც არის, რომ დაბადებიდანვე ბავშვი შეიძლება თვალებში არ უყურებდეს დედას. ბავშვი არ იძლევა იმ რეაქციებს, რაც უნდა ჰქონდეს ჩვეულებრივ შემთხვევაში. აი მაგალითად შეიძლება იყოს ძალიან პასიური, არ იღვიძებდეს ჭამის დროს, არ ითხოვდეს ჭამას, შეიძლება საათობით იწვეს ერთ ადგილას და არ ითხოვოს კონტაქტი, არ იტიროს, ხო? აი ეს არის უკვე ძალიან სახიფათო ნიშანი, რასაც აუცილებლად უნდა მეაქციოს დედა ყურადღება. შემდეგ უკვე 6 თვიდან, 8 თვიდან, ვთქვათ, გამოხატულად არ ინტერესდება სათამაშოებით, ვერ ცნობს დედას თუ არ რეაგირებს დედის შემოსვლაზე, არ აქცევს ყურადღებას. ეს შეიძლება არც იყოს აუტიზმი, შეიძლება იყოს უბრალოდ განვითარების შეფერხება, რომელიც ადვილად დასაძლევადია ამ პატარა ასაკში. აი ამიტომ აქვს მნიშვნელობა ადრეული ასაკიდანვე ყურადღების მიქცევას, იმიტომ რომ ადრეულ ასაკში შესაძლებელია დაძლევა. პრინციპში 2 წლამდე ბევრად უფრო იოლია პრობლემის დაძლევა, მაშინაც კი როცა მძიმე მდგომარეობაა.
რას უწოდებთ ქალბატონ მარინა აი ამ პრობლემის დაძლევას? ეს არის სრული განკურნება თუ თქვათ რაღაცა გარკვეული ქცევების გამომუშავება, რომ შემდეგ უკვე დიდასაკში მან შეძლოს დამოუკიდებლად ცხოვრება, იგივე თქვათ სწავლა იქნება ეს თუ ასე შემდეგ?
ელიტრა ტრადიციულად ითვლება, რომ აუტიზმის ბოლომდე განკურნება შეუძლებელია და შეიძლება გაუმჯობესება, თუმცა ხანგრძლივად იმდენად გაფართოვდა ეს დიაგნოსტიკა, რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს გადაჭარბებულია უკვე, იმიტომ რომ ჩვენ ქონია შემთხვევები არაერთი, როცა ძალიან ადრეული ასაკიდან ბავშვი, როცა ვიწყებთ მუშაობას, ბავშვი გამოდის, სულიერ გამოდის მდგომარეობიდან. ახლაც ყავს ასეთი ბავშვი, რომელიც ერთი წლის და ერთი წლის თვის ასაკში დაუსვეს აუტიზმის დიაგნოზით, დღეს არის 2 წლის ნახევრის და პრაქტიკულად სულიერ ნორმალურად მიდის და უკვე შეესაბამება თავისი ასაკის განვითარებას. ამიტომ ასე პესიმისტურად მე არ დავსვამდი საკითხს.
სათხდება დიაგნოსტირება საქართველოში, რომელ კლინიკებში ხდება და რამდენად სრულყოფილი არის ეს დიაგნოსტირება?
დიაგნოსტირება ხდება დღეს თბილისში, ნეიროგანვითარების ცენტრში, ილიას უნივერსიტეტში და ქალბატონ თამარ გაგოშიძის ცენტრში. სრულყოფილება, რა გითხარ, ისეთ ძალიან რთულია
პროცესი. როგორია
ეს? ეს არის ტესტირება, ხანგრძლივი ტესტირება ბავშვ დაკვირვებასთან ერთად, გულისხმობს მშობელთან ინტერვიუებს და გამოკითხვას მშობლების. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ჰიპერდიაგნოსტიკა ხდება ხშირად, ამიტომ რომ ჩვენ ყოლია ბავშვი, რომელსაც ჰქონდა ეს დიაგნოზი და ძალიან მალეც გამოსულ ამ მდგომარეობიდან და თვით რო აქ იყო დიაგნოსტიკური შეცდომა, იმიტომ რომ ასე მალეც არ შეიძლება რომ წინსვლა წამოვიდეს. ისე მშობლებისთვის მინდა თქვა, რომ შეშინდებიან, ეცეთ ზოგჯერ ეს დიაგნოსტიკა ამძიმებს მშობლის მდგომარეობას და ეს თავის მხრივ უკვე ამძიმებს ბავშვის მდგომარეობას.
მინდა გკითხოთ სახელმწიფო პროგრამაზე, რომელიც აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისათვის მოქმედებს. არსებობს ეს სახელმწიფო პროგრამა, თუმცა არერთხელ მომისმენია მშობლებისაგან, რომ ეს არის საკმაოდ ძირე პროგრამა და ბოლომდე ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს, რასაც უნდა პასუხობდეს. თქვენი გადასახედიდან რამდენად ეფექტური არის აი ეს პროგრამა?
ეს სახელმწიფო პროგრამა არის ადრეული განვითარების პროგრამა და ნამდვილად ვერ იტევს იმ საჭიროებას, რაც აქვთ დღეს ქვეყანაში. ან ძალიან ბევრია, მოთხოვნადია რეალურად ეს პროგრამა, იმიტომ რომ ბევრ ბავშვს აქვს განვითარების შეფერხების ნიშნები. კიდევ დაემატა 2015 წლიდან თუ არ ვცდები მერიის პროგრამა, უკვე აუტიზმის პროგრამა.
ქცევითი თერაპია, ეს არის ერთ-ერთი გავრცელებული თერაპია, როდესაც საქმე ეხება აუტისტური სპექტრის ბავშვებს და არის მოსაზრება იმისა, რომ სწორედ აი ამ თერაპიის საშუალებით აღება პროცესი, როდესაც იწყებს ბავშვი გამოსწორებას, ასე ვთქვათ. თუმცა განსხვავდება ხო მოსაზრებები აი ამ თერაპიასთან დაკავშირებით, ფსიქოთერაპევტების მოსაზრება და ABA თერაპევტების მოსაზრება ამ მიმართულებით. მოდით ჯერ ავხსნათ, რა არის ABA თერაპია და შემდეგ ვთქვათ, რატომ განსხვავდება მოსაზრებები აი ამ აბილიტაციის პროცესზე.
ეს ძალიან დიდი საკითხია. მართალი ბრძანდებით, ეს არის ქცევითი თერაპია, რომელიც ძალიან გავრცელებულია დღეს. ABA თერაპია, ეს არის დასწავლა, ინტენსიური დასწავლა, პირდაპირ რაღაცა კონკრეტული რაღაცის დასწავლა. აი მაგალითად, ბავშვს უნდა დაასწავლო, რომ მომცეს ბურთი. ეს უნდა იმეორო იქამდე, ეს მოქმედება, სანამ ბავშვი არ მოგაწვდის ბურთს. მაგრამ ჩვენი მიმართულება სულიად სხვანაირია. ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა, მაგალითად, რამდენჯერ მომაწვდის ბავშვი ბურთს. ჩვენთვის მნიშვნელობა აქვს, თუ მომაწვდის, რატომ მომაწვდის. იმიტომ, რომ მე ვაიძულებ და ვთქვა, პირდები კამფეთს ამ მოწოდების შემდეგ, იმიტომ, რომ ბავშვმა მომცა ბურთი, რომ აი აჰა, შენ ბურთი და მე თავი გამანებე, თუ მომცა იმიტომ, რომ მოდი ვითამაშოთ. თვითონ ქცევითი თერაპევტები თვლიან, რომ ეს არის ერთადერთი ყველაზე სწორი გზა პრობლემის მოსაგვარებლად, თუმცა სხვა იგივე ფსიქოთერაპევტები არ ეთანხმებიან ამ მოსაზრებას და მათ აქვს თავიანთ მეთოდოლოგია. მეც მივეკუთვნები ფსიქოთერაპევტების რიცხვს და ფიქრობ, რომ მხოლოდ ABA თერაპიის იმედზე დარჩენა არ შეიძლება.
სტიგმაზე მინდა კითხოთ, ქალბატონ მარინა, სამწუხაროდ არის კიდევ ეს სტიგმა საკმაოდ ღრმად, ასე ვთქვათ, ფესვგადგმული? ეს არ ეხება მხოლოდ, ვთქვათ, აუტიზმ ორი სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებს აქ საუბარი შეიძლება იყოს დაუნის სინდრომზე, ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე. იგივე ვთქვათ სკოლებში, როდესაც ვთქვათ ინკლუზიური განათლების პროგრამები არის, ყოფილი შემთხვევები და მშობლები საუბრობენ იმაზე, რომ ისინი რაღაცნაირად გამხდარან მსხვერპლნი აი ამ სტიგმისა.
ცხადია არის სტიგმა, ცხადია ადამიანებს ეშინიათ რაღაცა უცნაური პათოლოგიის, ანუ დაძლევა ალბათ ისევ და ისევ განათლება, ისევ და ისევ ცნობადობა და მე ვფიქრობ, რომ როცა სკოლაში მიდის ამ დიაგნოზის მქონე ბავშვი, რაღაცნაირად სკოლა უნდა მომზადდეს, თვითონ მასწავლებლებსაც ჭირდებათ მომზადება და თვითონ ბავშვებსაც ჭირდებათ კლასელებს, რომ მათ იცოდნენ როგორ მოიქცნენ, მათ უბრალოდ არიციან, არავინ არ ასწავლა, ხო? და ისინი იმეორებენ იმ რეაქციებს, რაც აქვთ უფროსებს.
და ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. სად არიან ზრდასრული აუტისტური სპექტრის მქონე ადამიანები?
ეს მართლა მნიშვნელოვანი კითხვა, ალბათ სახლებში. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ არ არის არანაირი ცენტრი, არანაირი სერვისი ზრდასრული ადამიანებისთვის. Ну, ბუნებრივია, რომ ადრე ნაკლებად ისმებოდა ეს დიაგნოზი და ამ დიაგნოზით რეალურად არც ისმებოდა, ძირითადად ისინი არიან გონებრივი შეფერხების დიაგნოზით, ან ფსიქიკური აშლილობების დიაგნოზით. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამას? ფაქტია, რომ არიან და მათ ჭირდებათ მომსახურება, რომელიც არ არის.
დასწრებო კონსმენტ რადიო თავისუფლებას ეთერში მე-10 სტუდია ყოველგვარი რადიო ჟურნალი. კონსმენტით ეს სიუჟეტს, რომელიც მოამზადა ნინო თარხნიშვილმა, ეს იყო მისი საუბარი ფსიქოლოგიური ცენტრის წვანე სახლის ხელმძღვანელსა და ფსიქოთერაპევტ მარინა ტარასაშვილთან. საუბრის თემა იყო აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღე, ეს დღე ხვალ არის 2 აპრილს. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს 19:30 წუთია, მე-10 სტუდიას მე 2:20 წუთით. შევწყვეტ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. სანქტ-პეტერბურგში მოკლეს დამოუკიდებელი ჟურნალისტი და მუსიკისა და ბალეტის კრიტიკოსი დიმიტრი ცილიკინი. მისი გვამი, რომელსაც ცივი არაღით მიყენებული ჭრილობები აღენიშნება, წუხალ აღმოაჩინეს მისსავე ბინაში. ბოლო დღეღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინის სამთავრობო ჯარსა და სეპარატისტებს შორის მომხდარ შეტაკებებში დაიღუპა 1 და დაიჭრა 8 უკრაინელი ჯარისკაცი. ვაშინგტონში ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის კულუარებში გაიმართა შეერთებული შტატებისა და უკრაინის პრეზიდენტების ბარაკ ობამასა და პედრო პოროშენკოს შეხვედრა. რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში მაუწყებლობა დაიწყო თათრულმა სატელიტურმა ტელეარხმა. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ალ-აბადიმ დაასახელა მინისტრთა კაბინეტის 14 ახალი წევრი. ვაშინგტონში გამართულ ბირთვული მრეწველობის სამიტზე, რომელიც ბირთვული უსაფრთხოების სამიტი პარალელურად ჩატარდა, საქართველო დააჯილდოვეს პრემიით ატომები მშვიდობისათვის. ბაქოს სასამართლომ 9-დან 13 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ რასიმ ალიევის ყველობაში ბრალდებულ 5 პირს. 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ჰანს დიტრიხ გენშერი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი ტაჯიკეთში სტუმრობით ასრულებს თავის ვიზიტს შუა აზიის ქვეყნებში. გარდაიცვალა ერაყული წარმოშობის ცნობილი ბრიტანელი არქიტექტორი ზაჰა ჰადიდი. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. ძირმასამსვენებლო პრაღის სტუდიიდან ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მე-10 სტუდიას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ჩვენი მცირე ხანმოკლე მუსიკალური პაუზის შემდეგ მე გავაცნობ სხვა თემებსაც.
Smiling, all the fears that she's been hiding, and it seems that pretty soon everybody's gonna know. We'll be right back.
ვრცელდება მეათე სტუდია, უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება ინვალიდთა და საბავშვო ეტლებით მოსარგებლეთა პრობლემებს თბილისში და ალბათ არა მხოლოდ თბილისში. ინვალიდები ეტლით, ან ბავშვები ასევე ეტლით და სხვა, ისინი ვინც კიბით მარტივად ვერ სარგებლობენ და უპანდუსოდ ვერ ახერხებენ გადაადგილებას. აი მათზე გააკეთა სიუჟეტი რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს პრაქტიკანტმა მარიამ შავკულიძემ.
რამდენიმე დღის წინ ფოტოგრაფი გიორგი ჯოხაძე თბილისის ერთ-ერთ ქუჩაზე იდგა. დაინახა, რომ აფთიაქს ეტლში მჯდომი მამაკაცი მიუახლოვდა. რამდენიმე წუთში ეტლი ცარიელი იდგა ქუჩაში. ცოტა მოგვიანებით კი მამაკაცი, რომელსაც ფეხები ამპუტირებული აქვს, მარტო ცდილობდა აფთიაქიდან გამოსვლას, მძიმე მინისკარის გაღებას და ეტლში დაბრუნებას. გიორგი მჯერ ფოტო გადაიღო. შემდეგ მამაკაცს ეტლში ჩაჯდომაში დაეხმარა, ბოლოს კი აფთიაქში შევიდა. სურდა პასუხი მოეთხოვა იმ მორიგი გულგრილობისთვის, რომელსაც ყოველდღიურად აწყდებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები საქართველოში. ფარმაცევტებმა მხრები აიჩეჩეს და გიორგიმ კაფიო პასუხი ვერავისგან მიიღო. მან ფოტო, რომელიც თავის ფეისბუქის გვერდზე ატვირთა, GPS-ის აფთიაქების ქსელსაც გაუგზავნა და თბილისის მერიასაც. ფოტო სოციალურ ქსელში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, თუმცა კითხვაზე, თუ რატომ არ აქვს აფთიაქს პანდუსი და რატომ არის ეტლით მოსარგებლეებისთვის წამლის დამოუკიდებლად ყიდვა, გადაულახავი დაბრკოლება, მან ასეთი პასუხი მიიღო. გიორგი ხვება.
ნამ ფაქტის შემდეგ მივწერე პირველ რიგში შეტყობინება, რომ აქა და აქ არის ესეთი ამბავი, ფოტოს დავურთე, ნუ შემდეგ მიპასუხეს, რომ ვაცნობიერებ და კარგად გვესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი და ნუ აი არგუმენტირებულად ამ დამისაბუთეს, რომ ეს მერის ბრალია ყველაფერი ჩვენ ვცდილობთ, მაგრამ მერე არ გვაძლევს საშუალებას რომ გავაკეთოთ და ეს დაყენება.
ფასადის სახეცვლილებისთვის საჭირო ნებართვის მოპოვების სირთულეზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან GPS-ის სააფთიაქო ქსელის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი თეა ჯავახიშვილი. ამჟამად მათ მხოლოდ ერთი ადაპტირებული აფთიაქი აქვთ, რამოდენიმეში არ არსებობს ბარიერი კიბის სახით. დანარჩენ 100-მდე ობიექტში კი, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით ამდრომდე არსებობს, პანდუსების დამონტაჟება სავარაუდოდ დროში კიდევ დიდხანს გაიწელება.
ახალი აფთიაქები რაც იხსნება რეალურად ამ შემთხვევაში უკვე სახუშაო პროცესში ჩადებული არის და პანდუსები ემატება. რაც ეხება ძველ აფთიაქებს, ესე მარტივად დამეთახვით, რომ არ არის ეს გასაკეთებლად ესეთი პროცედურა რა. უნდა მოხდეთ ყველაფრის აღწერა აფთიაქების, სად არის ბარიერი, ანუ კიბე რომელ აფთიაქში, მერე შედგეს ამათი მაკეტები, სპეციალურად გამუშავდეს ესკიზები და მერე შევიდეს ეს ნებართვაზე.
თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ ისინი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის შენობების ადაპტირების ნებართვასთან დაკავშირებულ საკითხებს დაჩქარებული წესით განიხილავენ და საჭიროების შემთხვევაში რეკომენდაციას უწევენ როგორც იურიდიულ, ასევე კერძო პირებს. მათ ამისთვის ავალდებულებს კანონიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ. თუმცა კანონი ჯერ კიდევ ფურცელზე დაწერილი ცარიელი სიტყვებია მათთვის, ვისაც ნებისმიერი ქსელის თითქმის ყველა აფთიაქში შესვლა მხოლოდ სხვა ადამიანების დახმარების სადა სიბრალულით სავსე მზერის სანაცვლოდ შეუძლიათ. ანა ნაზღაიძე ეტლით გადაადგილდება. მისთვის ქალაქში გამოსვლის თითოეული მცდელობა ბრძოლაა გარე სამყაროსთან. ბრძოლა სულ მარტივი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. მაღაზია, სილამაზის სალონი, აფთიაქი თუ ბანკი, ყველა ამ დაწესებულებაში სხვის დაუხმარებლად მოხვედრა თითქმის წარმოუდგენელია და მხოლოდ საკუთარი და გარშემომყოფების დიდი ძალისხმევის ხარჯზეა შესაძლებელი.
ყველა ადამიანი, ვინც ჩვეულებრივ ფეხით გადაადგილდება და არ ჭირდება არანაირი დახმარების საშუალება, ვიღაცა რომ მივიდეს ქუჩაში, თუნდაც მაღაზიაში შესვლის დროს და უთხრას, რომ ხომ არ დაგეხმარო, თავ შეურაცხყოფილად იგრძნობს. ანალოგიური არის ჩვენთვისაც, თუნდაც აფთიაქში როდესაც შევდივარ და ჭირდება წამლის ყიდვა, მიწევს ან აფთიაქში გარეთ დავდგე და ვიღაცას თხოვ გამომიტანოს ის წამლები, რომლებიც მე მჭირდება, ან არა და უნდა ვიღაცა მხელში ამიყვანოს და ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი შეურაცხყოფა, უპატივცემულობა.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების გარდა ქალაქში გადაადგილება სულ უფრო რთული ხდება მათთვის, ვისაც მცირეწლოვანი შვილები ჰყავთ. საბავშვო ეტლი ტროტუარებზე გამაგრებულ მანქანებს შორის გზის გაკვლევა თითქმის შეუძლებელია. კომპიუტერულ თამაშს ემსგავსება. ცდილობ მანქანებს შორის გაძვრე, შემოუარო, მერე გასასვლელი იკეტება. ისე როგორც თამაში აქ ვერაფერს გადაახტები, გიწევს უკან დაბრუნდე გზაზე, გადახვიდე და იმ ავტომობილების საფრთხეს აარიდო თავი, რომლებიც ზებრაზეც კი არ გითმობენ ხოლმე გზას. რუსუდან ჩხეიძე ორი შვილის დედაა და მსგავს პრობლემებს ყოველდღიურად აწყდება.
რომ წარმოვიდგინოთ, ორი პატარა ბავშვით გამოვედი, უბრალოდ ერთი დღე რო ავიღოთ დილით,
ბავშვუნდა წავიყვანო ბაღში და აი რაღაც ელემენტარული კომუნალური უნდა გადავიხოთ და პამპერსი ვიყიდო. პრაქტიკულად არის შეუძლებელი ეს ვაკეთო კალიასკით, იმიტომ რომ ვერსად ვერ შევდივარ. ქუჩაზე გადასვლა არის სერიოზული პრობლემა. გადასასვლელი გააკეთე, სადაც არანაირი სტანდარტი არ არის დაცული. კალიასკის არც ერთი ბორბალი არ ჯდება იმ ხაში, რაშიც უნდა ჩავსვა, ხო? მე მგონია, რომ ადამიანებს, რომლებიც ეტლით სარგებლობენ, ქვეყანაში ვეუბნევით, რომ არ იცხოვროთ.
ადამიანები ყოველდღე გამოდიან სახლიდან, სარგებლობენ ლიფტით. გადიან ქუჩაში, ხდებიან ტრანსპორტში, შედიან მაღაზიაში, ყიდულობენ წამალს, ბანკში გადასახადებს იხდიან, სამსახურში მიდიან ან მეგობრებთან ერთად კაფეში ყავას სვამენ. ამ მარტივი მოქმედებების შესასრულებლად კი ზოგს ისეთი დაბრკოლებების გადალახვა უწევთ, დანარჩენები საერთოდაც რომ ვერ ამჩნევენ. ადამიანებს, რომლებიც ეტლში შედან, მხოლოდ ერთი კიბე აშორებთ ხოლმე გარე სამყარომდე. კიბე, რომელიც საზოგადოებამ დიდი ხნის წინ ჩააბეტონა.
რადგან შეიძლება თქვენს მენდით სიუჟეტს, რომელიც ახებოდა ინვალიდ თუ საბავშვო ეტლებით მოსარგებლეთა პრობლემას, მასზე გესაუბრებოდათ მარიამ შავგულიძე, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს პრაქტიკანტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება მეათე სტუდია, ყოველგვირეული რადიო ჟურნალი. ლევო ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ასევე 2 აპრილს, ასევე საერთაშორისო დღეს, მსოფლიოში ბავშვთა წიგნის დღე აღინიშნება. 2 აპრილს ამ თარიღთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ისმის კითხვა, რა ვითარება გვაქვს საქართველოში საბავშვო ლიტერატურის მხრივ. ლიტერატორები ამბობენ, რომ საქართველოში ნათარგმნი საბავშვო წიგნები უფრო პოპულარულია ვიდრე ადგილობრივი ავტორების, მიუხედავად იმისა, რომ არიან თანამედროვე მწერლები, ასევე ილუსტრატორები, რომლებიც არანაკლებ კარგ წიგნებს ქმნიან. მოსვენებთ თეატოფურიას.
ციგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მედია მეტრეველი ამბობს, რომ სხვა ლიტერატურასთან შედარებით საქართველოში ყველაზე მეტად მაინც საბავშვო წიგნები იყიდება, თუმცა არა ადგილობრივი, არამედ ნათარგმნი. ამასთან ისევ საუბარია საბავშვო ლიტერატურაზე და არა საყმაწვილოზე.
თუმცაღა ახლა თუ ჩვენ უშუალოდ ქართველი ავტორების ნაწარმოებებზე ვისაუბრებთ, ხო, საბავშვო ავტორებს გულისხმობ. აქ მართლა ამძიმე მდგომარეობა იმხრივ, რომ ქართველი საბავშვო ავტორები არ არიან ისე პოპულარულები, განსაკუთრებით თანამედროვე საბავშვო ავტორები, როგორც ვთქვათ, თარგმნილი ლიტერატურა. Ну, ამას ძალიან ბევრი ფაქტორი განაპირობებს და რა თქმა უნდა, მამხრივაც არის გასატარებელი ძალიან ბევრი ისეთი ღონისძიება, რომ მკითხველს, საბავშვო ლიტერატურის მკითხველს ესეთი პროდუქტი შეეთავაზოს, არა მარტო ვთქვათ ტექსტს გულისხმობ, არამედ თავისი სრული შეფუთვით და მთელი თავისი მარკეტინგული ვთქვათ რაღაც ამხლები, რაღაც აქტივობებით.
მისივე თქმით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ილუსტრაციებს და ამხრივ საქართველოს კარგი შედეგი აქვს. ციგნის ხელოვნების ცენტრი, რომელიც სწორედ ილუსტრირებულ წიგნებზე მუშაობს, წელს ბოლონიის წიგნის ბაზრობაზე საკუთარ სტენდს წარმოადგენს. რითი განსხვავდება ქართული ილუსტრაციები დანარჩენისგან? ცენტრის ხელმძღვანელი ოთარ ყარალაშვილი ამბობს, რომ კვეთრი სხვაობა არაა, მაგრამ ერთი რაც შეიმჩნევა არის ის, რომ ქართული ილუსტრაციები შედარებით გახსნილია, არ არის ხისტი, აგრესიული.
კაფეოდ გამოხატულ ნაციონალურ ხასიათს, როგორც არის პატა ირანული ილუსტრაცია, ხო, ძალიან კაფეოდ ეფუძნება ირანული ციგნის მინიატურის ტრადიციას. ასევე ვთქვათ, უკრაინული ილუსტრაციას რომ შეხედო, იქაც არის, ესე იგი, სრულიად კაფიო ეროვნული ქართულს ესეთი არ აქვს, ქართული არის უფრო მრავალფეროვანი.
ოთარ ყარალაშვილის თქმით, ქართულ ილუსტრატორებზე საზღვარგარეთ უფრო დიდი მოთხოვნაა, ვიდრე სამშობლოში, რადგან საქართველოში არსებული გამომცემლობები ცოტა რაოდენობის წიგნებს გამოსცემენ და ამასთან უმეტესად თარგმანებს, რადგანაც ამ შემთხვევაში რისკი ნაკლებია.
პირი ბაზრის სიტუაციაში ძალიან დიდი პრობლემები აქვს გამომცემლობებს ყველას, მე ვიცი, ყველა გამომცემლობა ამბობს იმას, რომ არის უკუთვლა, მე ვიცი, რომ იყურება წიგნის მაღაზიები, ამდენად რაოდენობა არის პატარა.
საბავშვო მწერალი მარიამ ციკლაური ერთ-ერთი მათგანია, ვინც წიგნის გამოსაცემად გამომცემლობა ვერ იპოვა და გადაწყვიტა პრობლემა არაორდინალური გზით მოეგვარებინა. ფეისბუქზე შექმნა გვერდი, სადაც წიგნი წინასწარ გაყიდა, შემდეგ კი მის დაბეჭდას დაიწყო ზრუნვა.
ორ თვეში გავყიდეთ 400 წიგნი და ყოველ დღე ჩვენი ჩანარიცხების მას მესიჯებს, ასე ვთქვათ, ვაქვეყნებდით პრეზენტაციაზე. რა თქმა უნდა, თავისი მესაკუთრე წაიღებს თვითრის საფუძველზე წიგნს.
რამდენად რეალურია ქართული წიგნის საზღვარგარეთ უფრო დიდ ბაზარზე გატანა? მედია მეტრეველის თქმით, უშუალოდ ავტორს, თუმას ლიტერატურული აგენტი არ ხავს და არც გამომცემლობასთან აქვს ურთიერთობა, თავისი ტექსტის საზღვარგარეთ გაყიდვა ძალიან გაუჭირდება. მით უფრო თუ წიგნი კარგი ილუსტრაციებით არ არის გაფორმებული, თუმცა ავტორს ამ შემთხვევაში შეუძლია წიგნის ცენტრს მიმართოს.
წელს პირველად წიგნის ცენტრის, ანუ ჩვენი ცენტრის თაოსნობით მზადდება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის, 16 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის სპეციალური კატალოგი საბავშვო ლიტერატურა საქართველოდან, სადაც გაერთიანდება ესე თუ ის გამოცემა, რომელთაც შეიძლება პოტენციურად დაინტერესდეს უცხოელი გამომცემელი.
თანამედროვე ლიტერატურის ერთ-ერთი თანამდები აქტივობა არის ტრენინგები, რომელსაც, როგორც მედია მეტრეველი ამბობს, განსაკუთრებით დამწყებ წერილებს უტარებენ. მისივე თქმით, ამხრივ საქართველოში ციგეგმება გარკვეული ღონისძიებები. წიგნის ცენტრი ამსტერდამის ერთ-ერთი გამომცემლობის ხელმძღვანელის ჩამოყვანას გეგმავს, რომელსაც სურვილი აქვს მწერლებსა და რედაქტორებს ტრენინგი ჩაუტაროს. საბავშვო ლიტერატურის მიმოხილველი მაკალ დოკონენი ამბობს, რომ საბავშვო მწერლობა ძალიან საპასუხისმგებლოა, თუმცა ბევრი ამას ათანადო ყურადღებას არ აქცევს. დოკონენის თქმით, როცა ლიტერატურულ კლუბებში ბავშვებს ქართველი თუ უცხოელი ავტორების წიგნებს უკითხავს, პატარები ხელოვნურობას ეგრევე გრძნობენ და წაკითხვას აღარ უსმენენ.
საბავშვო მწერალი ყველა დანარჩენი მწერლებისგან განსხვავებულია, მარტო იმით კი არა, რომ ეს განსაკუთრებულად წერს, აი მისი წვინში მარტო მეტი ხვეულები და ღარები კი არ არის, ეს ხვეულებიც კიდე განსაკუთრებულად არის ჩახვეული და ეს ღარებიც უფრო ხმაა. რა თქმა უნდა, კარგი ნაწარმოები ბევრია, მაგრამ აი ნაკლს რა შევიტყოდ, იცი, სიუჟეტი აი უფრო უნდა იყოს გამართული და აი ფაბულა უფრო დახვეწილი. ანუ ამბავი რომ იწყება, ის უნდა მთავრდებოდეს კიდეც. აი ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ნაწარმოები მშვენივრად იწყება, ჩაგიცრევს და მერე დასასრული სახტად დაგტოვებს.
ნატო დავითაშვილი, რომელიც ფენტეზის ჟანრში წერს და ერეულთა ქრონიკების ავტორია, ყვება როგორ მუშაობს თავის წიგნებზე. ნაწარმოებებში აღწერილი ფაქტები, რომ ერთმანეთში არ აერიოს, მათ სხვადასხვა როლებში ინიშნავს და თან რუკასაც ადგენს.
ბოლო წიგნის, რომელზეც ახლა მუშაობ, ეს არის თვარი შვილობილები, სადაც მყავს 28 მთავარი გმირი. თითოეულ გმირს თავის ისტორია აქვს, თავის დაბადების ადგილი აქვს და ბოლოს და ბოლოს თავისი თვალისფერი აქვს, მისფერი აქვს და რაღაც ისტრაფებები აქვს. თითო გმირის თავგადასავალი აქვს. შეუძლებელია რომ ავტორმა ყველაფერი ეს ისე დეტალურად აიმახსოვროს. ამიტომ თითო გმირზე უამრავი ჩანაწერი მაქვს. როდის რა გაუხარდა, რა უხარია, რა დამხმარებელები მაქვს, ხომ ახლა უკვე კომპიუტერში მაქვს ეს ყველაფერი დახარისხებული და ვიყენებ წერის დროს.
ნატო თავითაშვილის ფენტეზის გმირები ძირითადად ქართული მითოსიდან, ფოლკლორიდან არის აღებული. მის წიგნში არიან ღვთისმშვილები, დევები, დევების შვილობილები, ალქაჯები და ზოლიანი, ანუ ვეფხვი, სამსალა, რომელიც მიწაში იმალება და ბოლოს ჯამა. ჯამა ავი მავნე ვინმეა, რომელიც ყველაფერს აფუჭებს. ეს დავიწყებული კაცი ნატო დავითაშვილმა სვანური მითოსის ლექსიკონში შემთხვევით იპოვა და საკუთარ წიგნში წამოიყვანა. ჯამა ახალ წიგნში ერთ-ერთი პერსონაჟი იქნება და ამით თვითონაც კიდევ ერთი ახალი სიცოცხლე მიეცემა. თეატოფურია რადიო თავისუფლება თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ძალიან ბევრი აღმოსავლური ჰანგი შემთხვევით არ აღჟღერებულა ჩვენს ეთერში. ეს სირიული ჰანგი სირიაზე გიამბობთ, ამ ქვეყნის ისტორიულ ქალაქ პალმირაზე, რომელიც გაიძარცვა და დარბეულ იქნა. განსაკუთრებით ამ ქალაქის ისტორიულ ნაწილზეა ლაპარაკი. ის ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსგან ახლახან გათავისუფლდა, ქალაქ სირიის მთავრობა აკონტროლებს. სამხედროები ტერიტორიას ნაღმებისგან წმენდნენ. ტერორისტებმა, როგორც ითქვა, გაძარცვეს და გაანადგურეს მრავალი ძეგლი, რომლებიც UNESCO-ს მიერ კულტურულ მემკვიდრეობად იყო აღიარებული. სირიის ხელისუფლება ამ ძეგლების აღდგენის პირობას დებს, აპირებს ამას, თუმცა ექსპერტების ნაწილს ეჭვიეპარება, რომ ეს შესაძლებელია. გიორგი გოგუა მიმუშავა თემაზე.
სირიის ისტორიულ ქალაქ პალმირაში რუსი გამნაღმველები ჩავიდნენ. ნაღმების გაუნებელყოფას ქალაქში, რომელიც ტერორისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს 10 თვის განმავლობაში ჰქონდა დაკავებული, სამხედროების ვარაუდით რამდენიმე თვე დასჭირდება. 27 მარტის შემდეგ, ანუ 5 დღის განმავლობაში, რაც სირიის სახალხო ლაშქარმა რუსული ავიაციის დახმარებით ისტორიული ქალაქი დაიბრუნა, სამხედროებმა პალმირაში 150 ბომბი გააუნებელყვეს. თუმცა, როგორც ძალოვანები ამბობენ, ტერიტორიის დიდ ნაწილზე უამრავი ასაფეთქებელია დარჩენილი. სირიის სიძველეთა მუზეუმის უფროსი მამონ აბდულ ქარიმი ესოშიეიტედ პრესთან 29 მარტს საუბრობდა, რომ მისმა ჯგუფმა დაათვალიერა და ფოტოები გადაუღო ქალაქის მუზეუმს, სადაც ბევრი ექსპონატი დაზიანებული დახვდათ, თუმცა ვერ შეძლეს ისტორიული სამარხების დათვალიერება, რადგან ტერიტორია დანაღმულია. რუსეთის არმიის ინჟინერთა კორპუსის უფროსმა გენერალ-ლეიტენანტმა იური სტავიცკიმ 29 მარტს Telekompanija Rosija odsta od 34-ში განაღმელთა ოპერაციაზე ისაუბრა.
По нашей информации достаточно серьёзно.
ჩვენი ინფორმაციით ქალაქის ისტორიულ ნაწილში ასაფეთქებელი მოწყობილობები საკმაოდ კომპაქტურად და დამონტაჟებული. აქ არის საკმაოდ ბევრი ნაღმი და ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა.
Самодельных взрывных устройств.
Тумца ასაფეთქებლები არ არის ერთადერთი პრობლემა, რაც ისტორიულ ქალაქ პალმირაში ტერორისტულმა დაჯგუფებმა ისლამურმა სახელმწიფომ დატოვა. განადგურებულია რომაული ეპოქის მრავალი ძეგლი, მათ შორის 2000 წლიანი ბელის ტაძარი და ცნობილი ტრიუმფალური თაღი. ტერორისტებმა ასევე დააზიანეს და გაანადგურეს ქანდაკებები და სხვა ექსპონატები პალმირის მუზეუმში, რომლის შენობასაც ისინი სასამართლოდ იყენებდნენ. UNESCO-მ ამ ისტორიული ძეგლების განადგურება სამხედრო დანაშაულად შეაფასა, რაც ისჯება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ. სირიის მთავრობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ძეგლების ნაწილი გადარჩა და აუცილებლად აღადგენენ დაზიანებულ მონუმენტებს. თავრობის ამ წინადადებას 28 მარტს პრესკონფერენციაზე გამოეხმაურა გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი და სამთავრობო ჯარს პალმირის გათავისუფლება მიულოცა.
We are encouraged and fortunate that Syrian government forces have
სასიხარულოა, რომ სირიის სამთავრობო ჯარმა პალმირიდან განდევნა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები და ახლა ისევ მოგვეცემა შესაძლებლობა შევინარჩუნოთ და დავიცვათ ჩვენი საერთო კულტურული მემკვიდრეობა. ასევე ძალიან მახარებს სირიის მთავრობის განცხადება, რომ ის აპირებს არამარტო შეინარჩუნოს და დაიცვას, არამედ აღადგინოს კიდეც ისტორიული ძეგლები. იმედი მაქვს, ის ამას მოახერხებს კიდეც.
I hope they will be able to do that.
არქეოლოგების ჯგუფი დამასკოდან პალმირაში მისი გათავისუფლებიდან მეორე დღესვე ჩავიდა და სიტუაცია შეაფასა. სირიის სიძველეთა მუზეუმის უფროსი მამუნ აბდულ ქარიმი ამბობს, რომ ქალაქის ისტორიული ნაწილის აღდგენას 5 წელი დასჭირდება. თუმცა ამაში ეჭვიეპარება UNESCO-ს ექსპერტ სირიის კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში ანი სარტრ ფორიარტს. ილუზიაა, როდესაც ბელის ტაძრის აღდგენაზე ვსაუბრობთ, ამბობს ის სააგენტო Associated Press-თან საუბარში. შეუძლებელია აღადგინო ის, რაც მიწასთანაა გასწორებულიო და დასცენს, რომ სირიას დღეს სხვა, ბევრად მნიშვნელოვანი პრობლემები აქვს, ვიდრე გაცამტვერებული ნანგრევების თავიდანაშენება. პალმირის ისტორიული ძეგლების განადგურებაში ნაწილობრივ სირიის სახალხო ლაშქარსაც ადანაშაულებს. ამბობს, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ არმია ქალაქს 2012-დან 2015 წლამდე აკონტროლებდა და მის ძარცვასა და განადგურებაში წილი მათაც მიუძღვითო.
რესპონსულებო ეს იყო გიორგი გოგუა, ის გვესაუბრებოდა პალმირაზე, სირიის ისტორიულ ქალაქზე, რომელიც ძლიერ დაზიანდა, ფაქტურად განადგურებულ იქნა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მიერ. ახლა ის კვლავ, ასე ვთქვათ, გათავისუფლდა და სირიის მთავრობა აკონტროლებს ამ ქალაქის ისტორიული ძეგლების აღდგენას აპირებენ. გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული ამ სიურეტით დასრულდა მეათე სტუდია, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი, რომელსაც დღეს უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით პრაღის სტუდიიდან ნახვამდის. You know I caught a mess around with another man.